Leið þekkingar. Leið þekkingar er ekki eins algeng og þær tvær fyrrnefndu. En það krefst hún mikils aga. Hún felst í því að öðlast djúpan skilning á lífinu með því að lesa og íhuga helgiritin undir leiðsögn andlegs kennara, gúru. Með slíku námi áttar einstaklingurinn sig á því hvað raunveruleiki og hvað blekking. Þannig lærir hann að þekkja sitt ódauðlega sjálf sem gerir honum fært að öðlast moksja.